No i znovu listobraciam a spolu s vami by som sa rád pozrel na to prvé čítanie. Z toho celého adventného času sme vstúpili tým, že sme knihu proroka Izaiáša otvorili a z toho tzv. Proto Izaiáša čítame, teda tých 700 rokov pred Kristom do južného Judského kráľovstva, bol Izaiáš poslaný ako prorok, ktorý mal týchto ľudí viesť k tomu, aby sa kajali, od riechu odvrátili, svoju neprávosť si uvedomili, život vo viere obnovili, podľa Tóry život naplnili. Jednoducho, to, v čom Dávidovo kráľovstvo začalo, čo medzi tým zhumpľovali, aby znova bolo obnovované a to dielo Božie žili. Ako sme i včera i predvčerom spomínali, to, čo čítame, nie sú tie slova usvedčenia alebo prísne, ktoré im boli dané, ale vyberáme tie hrozienka z koláča, tie čerešničky na torte, jednoducho to, čo je v tomto proto Izaiášovi uvedené ako zmysel a cieľ ich obrátenia. Prečo sa mám kajať? Prečo hriechu sa mám zriecť? Prečo mám s ním zápasiť? Prečo mám dobre konať? Prečo pre Boha sa otvárať? Prečo podľa Tóry kráčať? A ten zmysel Božie kráľovstvo a spása ako taká, čo v pondelok bolo predstavené, včera trošku viac už vyjadrené, keď sme tu 11. kapitolu rozoberali, čo bolo v prvom čítaní, ale teda i viac než to prvé čítanie, tá 11. kapitola Izaiáša. A dnes sme tu preto taktiež, aby sme v tom pokračovali. Ja som včera spomenul také tri časti, v ktorých ten Izaiáš je prekročený takým tým niečím navýsos pozitívnym a tým pohľadom, ktorý ide smerom dopredu až k Mesiášovi. Teda to Božie kráľovstvo a spása prisľúbené, knižka Mesiášova, Emanuelova. No a okrem toho aj tretia vec, Izaiášova apokalypsa. No a to, čo dnes čítame v dnešnom prvom čítaní, to je práve z tejto Izaiášovej apokalypsy. Teda z tých videní súdu a plnosti čias, čo sme včera rozoberali ten deň, terminus technicus, teda to ohlásenie alebo vyjadrenie dňa, ktorom Mesiáš príde, vykupiteľskú obetu prinesie, Božie kráľovstvo založí. Ten deň, ktorý trvá až po druhý pánov slávny príchod, po završenie týchto dejín. Teda ten deň z knihy Zjavenia plnosť čias, to je všetko to od Kristovho vykúpenia zoslania ducha až po druhý slávny príchod pána Ježiša. Takže tohto času sa dotýka i to dnešné prvé čítanie, ktoré sme počuli z tej Izaiášovej apokalypsy. Vo všeobecnosti apokalypsa v tom prorockom slova zmysle v knihe Zjavenia je to videnie posledných vecí. U Izaiáša je to také zúženie osobite na ten Boží súd. A to, čo je predmetom toho súdu. To, čo prinesie, alebo čo ako ovoce tohto súdu raz aj zažiari. Skúsme sa teda pozrieť na to dnešné prvé čítanie, čo sme počuli. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Znova sa tu pokračuje v tom proroctve Izaiáša, kde sa hovorí o Božom vrchu. To, ktoré, čo bolo vyjadrené skrze Mojžiša, Sinaj, kde mal to videnie, to zjavenie toho, tej hostiny, už tedy, tých niekoľko storočí pred Izaiášom, prakticky 5 storočí pred ním, pohľad na Jeruzalém ako na Boží vrch a predobraz Božieho Jeruzalema, toho nebeského Božieho kráľovstva, spásy, ktoré bude prichádzať. Teda miesto, kde Boh osobitne bude pôsobiť, kde sa človek s Bohom bude stretávať. Vystrojím tú hostinu s mnohými jedlami. Hostina je jeden z tých najstarších biblických vyjadrení spásy. O spáse hovoríme ako o bytostnom naplnení človeka, o zboštení, o tom bytostnom dare Boha, ktorý z Kristovho vykúpenia vo večnosti sa nám na veky naplno bude dávať. No a toto, tak naturalisticky vyjadrené, teda spása ako to bytostné naplnenie tej túžbe ľudí hladových, biedných, slabých, chudobných, jednoduchých, to hostinou bohatou vyjadrené, toto naplnenie, to nasýtenie, to niečo, v čom človek je plný, niečoho, po čom túži. Toho dobra, ktoré len Boh môže človeku sprostredkovať a dať. Keď teda človek bude túto spásu od Boha prijímať, strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí. Závoj je znova alúzia na to, čo, čím si Mojžiš prešiel, keď z tváre do tváre zrel živého Boha a tvár mu žiarila, a keď medzi ľudí prichádzal, tvár si zakrýval. Alúzia na to, čo Pavol píše a čo zároveň autor listu Hebrejom rozvíja, keď my už nie akoby v zrkadle, ale s odhalenou tvárou naplno zrieme tvár Ježiša Krista a sme jeho bratmi a sestrami, máme účasť na dedičstve nebeského Otca. Teda spása, to ovocie súdu, ten cieľ, ku ktorému smerujeme, ku ktorému kráčame, tam ten závoj bude strhnutý, aby sme Boha z tváre do tváre zreli. Iným slovom povedané, aby sme boli zboštení. Prikrývku strhne taktiež, čo zakrývala všetky národy. Tá prikrývka, biblicky vyjadrená, je hanba. Hanba hriechu. To, čím človek zakrýva svoju nahotu, keď si uvedomil, že je nahý, prečo ste sa skrýli v tom obraznom chaldejskom vyjadrení rajskej záhrady. Teda tá hanba ľudského hriechu a ľudskej neprávosti, ktorá nás od Boha oddeľuje, človeka voči človeku proti človeku stavia a navzájom si ubližuje. Boh strhne túto prikrývku z nás. Nie, aby tú nahotu hriechu odhalil, ale aby ten hriech zmil, aby nás očistil. Teda to vyjadrenie, že to, k čomu smerujeme, je ten definitívny zásah Boží, keď zlo bude definitívne porazené, ľudský hriech odpustený, človek očistený a znova pred Božiu tvár, naplno ako milovaný Boží syn či Božia dcéra, bude postavený. Ovocím práve tohto strhnutia je zničenie smrti. Boh zničí smrť navždy a zotrie slzu z každej tváre. Teda ovocím hriechu je smrť. Smrť, kdeže je tvoj osteň, kde je tvoje víťazstvo, takto Pavol sa nebojí postaviť proti smrti a tvárou tvár byť konfrontovaný s tou, ktorá nad ním zvíťazí, keď bude v Ríme sťatý, ale to víťazstvo bude len dočasné, lebo Pán vie, že v Kristovom vykúpení dar večného života je mu daný. Takže víťazstvo toho súdu, tá spása, kde i smrť je porazená. Človeku je daný večný život. Smytá akákoľvek slza z ľudskej tváre, keď bude i odstránené všetko utrpenie a bieda tohto sveta. V ten deň zažijú práve toto, toto, čo bolo opísané, všetky národy a všetci ľudia. V tom dnešnom prvom čítaní na viacerých miestach sa to vyjadruje všetci ľudia, všetky národy. Jednoducho, akým spôsobom Izaiáš nazerá na tých ľudí, ktorí sa mali k Bohu vrátiť. Vy ste tí, ktorí v mene Boha kráčate. Aby ste to obsiahli, aby ste účasť na tomto diele Boha mali. Teda nielen, že pasívne prijímam, ak s riechom zápasím, ak podľa toho kráčam. Ale ak naozaj sa snažím to Božie dielo žiť, Božím človekom sa stať, podľa Božej vôle svoj život naplniť, tak sa postupne mením na spolupracovníka Boha, na človeka, ktorému s darmi Svätého Ducha je odovzdaná aj dôvera Boha, ktorý nás posiela do tohto sveta, aby sme toto dielo Božie pripravovali a naplno tomuto svetu aj ponúkali. Nemusím ani rozoberať ten záver, čo ľudia povedia, teda to vyjadrenie tej bytostnej viery, že takéto niečo sa stane. To všom tí ľudia, ktorí budú mať skúsenosť Boha, budú si istí Bohom, že ten prísľub Boží realitou sa stane. Že jednoducho, ak Boh mi toto sľubuje a ja som sa pre Neho otvoril, s riechom zápasil vnútorne slobodným sa stávam a ak spolu s ním kráčam a v Jeho mene konám, tak ten vzťah je tak intenzívny, intímny a hlboký, že moja nádej je ako kotva v nebi. Že nie, že možno takéto niečo Boh spraví, alebo sa falošne nádejam, že takéto niečo predsa len musí byť, lebo aký zmysel by mal môj život, keby smrťou končil. A tá istota viery, vzťahu, lásky a dôvery, že som si tým istý, prečo Boh Mesiáša poslal na túto zem, aby nás vykúpil, lebo na nás záleží. Lebo to, čo prisľúbil, sa stane realitou, aby sme boli spasení. Takže takto nakrátko rozobrané to prvé čítanie je teda určitým pozvaním i do tej prvej polovice adventu, ktoré sme povedali, že smerujeme alebo sa pripravujeme, snažíme sa byť bdelí voči druhému slávnemu príchodu Pána, ktorý určitým spôsobom to osobnou realitou sa stáva, keď každý z nás tento život na zemi zakončí, keď príde smrť a moja duša sa pred Božiu tvár postaví. ak sme dobre vnímali to prvé čítanie, tak tie niektoré veci sú tam tak radikálne vyjadrené a jasne sa vzťahujú na druhý pánov slávny príchod. Ale niektoré tie iné veci, čo sú tam vyjadrené, sú skôr vyjadrením toho, čo Mesiáš prinesie. A čo dá tejto zemi, tomuto svetu, a čo sa môže a má naplňať už v tom čase, kým druhý pánov slávny príchod príde. Teda, nie len, že raz príde tá plnosť spásy, ktorú od Boha čakáme, ale čo pre tú plnosť i my sami spravíme. Ako dokážeme Božie dary už na tejto zemi prijímať, s nimi spolupracovať a sami kúsok tejto spásy v tomto svete vytvárať. Iným slovom povedané, Božie kráľovstvo budovať. No a smerujem tým priamo k svätému Mikulášovi, ktorého si pripomíname v tom kontexte možno dvoch skutočností. Tá prvá, hej, teda celý ten kontext svätého Mikuláša a detí a teda tých sladkostí a podobných záležitostí. No a druhý ten kontext, ktorý poznáme, tú možno najznámejšiu vec jeho života, keď ešte v tej prvej časti svojho života, ako zachránil tie tri céry, ktoré veno nemali a otec v tom zúfalstve ich chcel poslať na prostitúciu, aby postupne to veno od neho v skrytosti dostali a boli uchránené od toho zneúctenia a mohli sa dobre vydať a svoj život počestne naplniť. Ale ten Mikuláš, to je oveľa širší kontext. To je mladý muž, ktorý naozaj bol vychovávaný veľmi dobre. Hodnoty a viera, ktoré mu boli dané. A rodičia, keď zomierali, tento mladý muž bol ešte veľmi mladý, ale taký majetok mu zanechali, že mal vystarané na celý život. Nemusel sa trápiť. Avšak do tej miery svoju vieru bral vážne a tie slova o vnútornej chudobe na skutky premenené prežíval, že sa rozhodol to, čo má, že rozdá a že druhým bude pomáhať. Teda jedna tá rovina jeho života bola úžasná vnútorná sloboda a tá radikálna Ježišova chudoba, ktorej sa rozhodol, že tie prostriedky, ktoré mu boli od Boha do daru dané, on je len správcom Božích vecí a skrze neho, aby druhým boli rozdávané, aby druhým pomáhal, aby ich zachraňoval, aby ich život upevňoval, aby z týchto prostriedkov tí ľudia mohli sa vyhnúť totálnej chudobe alebo biede alebo tomu zneúcteniu alebo čomukoľvek inému, čo dráma tohto sveta človeku prináša. Tá ďalšia rovina, ktorá v jeho živote bola dôležitá, bola služba duchovná. Akým spôsobom v tom sebadarovaní sa pánovi vníma, že svoj život môže i takýmto spôsobom posvetiť a naplniť. Rozlišujúc to osobné povolanie, ktoré mu pán dáva, postupne vstupuje do služby, ktorá vrcholí v tej biskupskej službe, ktorej on dokázal slúžiť. Začínal ešte v čase pred milánskym ediktom pred 313. rokom. A sám si prešiel tým, čo to znamená Krista veriť, jeho vyznávať, pre neho trpieť a skoro o život prísť a ťažký žalár znášať. Ale či v dobrom, či zlom, vždy to bral, ohlasujem Ježiša, prinášam spás. Darmo by som tie prostriedky rozdal, ak by som pritom skončil. A týchto ľudí neprivádzal k spáse. Nie, že tá vonkajšia chudoba, ale tá chudoba ducha by bola premenená, aby z darov Božích ich duša bola posvetená, aby raz títo ľudia obsiahli to skutočné bohatstvo, ktoré im je spása, vykúpenie a dar večného života, ktorý nám Kristus prináša. No a pre mňa osobne i ten tretí veľký rozmer je ten rozmer jeho utrpenia a tej obetavej vytrvalej služby. My častokrát si tak uvedujeme konkrétnych svätých, že vidíme niektoré tie známe veci, ktoré spravili, alebo zázraky Božie, ktoré sa skrze nich prejavili. A tam vidíme, toto je ten svätý, tá svätá pána. Houby. Boh môže konkrétny zázrak spraviť skrze kohokoľvek z nás. A môžeme byť akokoľvek hriešný a Boh si môže mojou biedou poslúžiť a ten zázrak spraviť. Druhá vec je, že to väčšinou Boh nerobí, okrem výnimočných prípadov, lebo tá osobná svätosť je naozaj ten spôsob, alebo to niečo, skrze čo naozaj človek sa dáva dispozícii Bohu, aby skrze mňa konal. Ale smerujem k tomu, že tá svätosť sa rodí v tej každodennej, vytrvalej, skrytej, jednoduchej, pokornej službe, ktorej je človek Bohu verný a napĺňa tú službu voči ľuďom, ktorí sú okolo neho. Napĺňa to dielo, na ktoré ho povolal Pán. A takto sa človek vnútorne slobodný stáva, sa mení, dozrieva a je, môže byť i nástrojom Božím, skrze ktorý, ak treba, Boh naplno aj prejaví ten zázrak alebo ten veľký skutok, ktorý potom možno neskôr toho svätého preslávi. Ale ide o tú vytrvalú všednosť, o to každodenné konanie mene môjho Boha a Pána. No a skúsme si teraz spojiť, čo bolo povedané na margo tej Izaiášovej apokalipsy z toho dnešného prvého čítania a z toho, čo robil svätý Mikuláš. Akým spôsobom prinášal tú hostinu? Prinášal ju druhým ľuďom? I duchovnú, tej duchovnej službe, ale i praktickú v tom hmotnom, tej hmotnej pomoci a v tej núdzi, ktorú mali. Strhával závoj z ľudí, aby sa s Kristom v Eucharistii osobne a raz na veky aj stretli a spolu s ním prebývali. Strhol tú prikrievku tej hanby, napríklad tie tri céry, ako toho zneúctenia zachránil. Ako pomohol ľuďom, aby sa neponarali do hriechov, do neprávosti, do zloby svojho života. Pomáhal ľuďom, aby zničili smrť. Keď on sám kráčal tou cestou, aj druhým pomáhal, aby od hriechu slobodnými sa stali. Slzu z každej tváre snažil sa usušiť alebo nejakým spôsobom zmierniť ten bôľ a to utrpenie týchto ľudí. Aj hľa. A tu potom vidíme, že to Izaiášovo provokovanie to nie je len o tej plnosti, ktorá raz pri druhom Pánovom slávnom príchode príde, ale o tých slovách Ježiša Krista, že Božie kráľovstvo je medzi vami. On ho založil, priniesol, pre nás otvoril, na základe živej viery, Božej milosti sme do tohto kráľovstva vstúpili. Jeho plnosť príde pri druhom Pánovom slávnom príchode, ale tá plnosť, ktorá je Božím darom, neznamená, že bez tej plnosti nič iné nie je. Sme tu my, aby sme zatiaľ to Božie kráľovstvo budovali a nasledovaním Ježiša Krista tomuto svetu ponúkali. Takže v tomto je ten svätý Mikuláš tou veľkou výzvou. Tak veľmi vo východnej cirkvi ctený, uctievaný ako jeden z tých najväčších svätých. Nie pre tú jednu konkrétnu vec, ktorú väčšinou si pamätáme, ale pre celú tú šírku toho života muža plného viery, vnútornej slobody, konania dobra, obetavosti a pomoci voči druhým, čom sa naplnilo to slovo živého Boha. To slovo Izaiáša sa premieňa na realitu človeka, ktorý toto žije a tomuto svetu ponúka. Ak teda advent má niečo pre nás znamenať, má to byť i čas, keď i v nás to Božie slovo môže ožívať. Keď ho nielen čítame, ale za svoje zoberieme. A až do tej miery vnútorne príjmeme a sa ním premeníme, že ako v Mikulášovi. I v nás tie Izaiášove slová sa stávajú realitou nášho každodenného života. Vyprosujme si teda tú milosť od Pána. Tie dary potrebnej milosti. Všetko to, čo my sami potrebujeme, niektoré veci si tak uvedomiť, porásť, byť z hriechu usvedčený, premenený, dozrievať a dorastať a vytrvať, aby sme naozaj aj my sami tú osobnú skúsenosť mali. To slovo je živé, je žité, je realitou našich dní. Je to niečo, čo nielenže môžeme a máme, ale chceme a sa snažíme aj napĺňať na tomto svete voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. A tak prosíme Pána, aby na príhovor svätého Mikuláša nám na tejto ceste pomáhal. Amen.